говорить Радіо Свобода, 6 годин раніцы у Менску, Пражской студии. Вас вітає Аліна Струва. Нашу програму відкриваємо випуском новин. Европейська комісія повіншувала Юлію Тимошенко з обранням на посаду прем'єра України і заявила, що готова супрацовничати з нею і її кабінетом. Тепер у першиню в Україні посади президента, прем'єр-міністра і спікера парламенту займають представники сил, які підтримували так звану «оранжевую революцію». Некалькі сотняў турэцкіх вайскоўцаў, якія напярэдадні ўвайшлі ў паўночны Ірак, пакідаюць яго тэрыторыю. Пра гэта паведаміў кіраўнік курдскага аўтаномнага раёна ў Іраку Масуд Барзані. Турэччына накіравала сваіх вайскоўцаў у Ірак для змагання з курдскімі ваяўнікамі. Паводле курдскіх сіл бяспекі, курды ўжо сышлі з гэтай тэрыторыі. Паведамленню пра баі няма. Тым часам дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла падчас нечаканага візиту ў Ірак, што ЗША, Ірак і Турэччына маюць агульны інтарэс, што нелегальная турэцкая партыя рабочых Курдыстану пагражае стабільнасці на поўначы Іраку. У Паўднёва-Афрыканскай Рэспубліцы новым лідарам кіроўнага афрыканскага нацыянальнага кангрэсу абраны Джакаб Зума, намеснік былога кіраўніка кангрэсу, а цяпер прэзідэнта краіны Табо Мбекі. Чакаецца, што Зума будзе кандыдатам у прэзідэнты Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі на наступных выбарах 2009 году. Верховный суд Кыргызии скасовал норму, поводле якой политичные партии для обрання у парламент повинны были набрать принамсі 0,5% голосов у кожным з 7 регіонів України и у двух найбуйнейших городах. При такой умове на выборах 16 снежня у парламент Кыргызстану потрапили только представники прапрезидентской партии. Решение Верховного суду дає место у парламенте и представникам оппозиции. Некалькі тысяч сербаў у горадзе Мітровіца на поўначы Косава пратэставалі супраць планаў незалежнасці Косава ад Сербіі. Лідары этнічных албанцаў, якія складаюць большасць у Косаве, кажуць аб намеры абвясціць незалежнасць цягам некалькіх тыдняў. Пытанне Косава будзе разглядацца сёння ў Радзе бяспекі ААН. Всесветная гандлёвая арганізацыя абвясціла, што ЗША не спынілі незаконныя субсідыі гаспадаркам, якія вырошчваюць бавоўну. Гэты вердыкт Всесветнай гандлёвай арганізацыі дазваляе Бразіліі ўвесці гандлёвыя санкцыі супраць ЗША на мільярды даляраў. Расія і Латвія абмяняліся дакументамі аб урэгуляванні дзяржаўных межаў. Раней дзве краіны не маглі дамовіцца, бо мелі спрэчкі наконт памежных тэрыторыяў. Гэта былі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны, а зараз паўтор учорашняй вечаровай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння Верховны суд Беларусі пачаў разгляд скаргі Юрася Губарэвіча, Алексея Кавальца і Александра Мілінкевіча. Ад імя Рады заснавальнікаў грамадскай арганізацыі «За свабоду» яны патрабуюць скасаваць рашэнне Міністэрства юстыцыі, якое не зарэгістравала арганізацыю. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Прадстаўнік Міністэрства юстыцыі Алексей Пічкуроў у судзе заявіў, у міністэрства толькі адна прэтэнзія да арганізатараў устаноўчай канферэнцыі грамадскага аб'яднання «За свабоду». Тое, што яны папярэдне не паведамілі ў выканкам пра сваю акцыю. Александр Мілінкевіч кажа, што за 21 год грамадскай дзейнасці ён яшчэ ніколі не сустракаўся з такім патрабаваннем.
Ніколі не ведаю ніводнага такога прыклада, хаця калі я працаваў у арганізацыі ратуша, у нас быў праворачны цэнтр, мы кансультавалі людзей, мы выступалі на судах і дапамагалі ім, то есть у мяне практыка вельмі шырокая. Унікальны выпадак.
Юрыст праваабаронца Юрый Чавусаў атрымаў ад суддзі Ганны Сакалоўскай, якая разглядае гэтую справу, дазвол дапамагаць заяўнікам арганізацыі «За свабоду». Ён тлумачыць патрабаванне Міністэрства юстыцыі так.
Дакументы былі падрыхтаваны бездакорна, іх не засталося ніякіх іншых як бы варыянтаў, як прычапіцца да самога ўстаноўчага мерапрыемства, што яно быццам бы павінна было рабіцца з дазволу мясцовага выканаўчага органа. Аналагаў такіх няма, заўжды адбываюцца ўстаноўчыя сходы, ніякіх дазволаў выканкама не трэба. Ну, вось зараз яны як бы такую новую фішку прыдумалі.
Заяўнік Алексей Кавалец тлумачыў у судзе, што ўстаноўчая канферэнцыя адбывалася на закрытай тэрыторыі, у былым піянерскім лагеры, з дазволу яе гаспадара – Дарэчы, грамадзяніна США.
Прыдумалі, яны прыдумалі як зачэпку, якая перечыць заканадаўству. Таму што сапраўды на судзе мы даказалі, што нідзе, ні ў якіх пунктах не сказана, што павінны прадстаўляцца дакументы аб дазволе мерапрыемства ці адрас канкрэтны, і няма нідзе ў ніякіх дакументах, што трэба дазвол на правядзенне установачнага сходу нейкага. Это унікальная з'ява, канечне, таму я ў сваім выступе сказаў, што мы зараз знаходзім на унікальным суде. Тому ситуация супер абсурдная.
Суддзя Ганна Сакаловская абвесціла ў слуханнях перапынак.
Паводле указу, які падпісаў учора Александр Лукашенко, ад новага году скасаваны дазвольны штамп для выезду і зацверджанае палажэнне пра банк дадзеных аб грамадзянах Беларусі, чыё права на выезд з краіны часова абмежавана. Ад новага ж году грамадзяне змогуць даведацца ў аддзелах грамадзянства і міграцыі, ці ўнесены яны ў спісы невыязных. Але грошы, заплачаныя раней за дазвольную пячатку, вяртацца не будуць. Пра гэта ды іншае паведаміла нашай карэспандэнцы Ганні Соусь, начальніца Дэпартаменту грамадзянства і міграцыі Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі Лідзія Іванчыкова.
Кіраўніца Дэпартаменту грамадзянства і міграцыі Лідзія Іванчыкова кажа, што ў так званым спісе невыязных не больш за 100 тысячаў чалавек. Паводле яе вызначаны парадак інфармавання людзей пра тое, што іхняе права на выезд з Беларусі часова абмяжоўваецца.
Пасля 1 студзеня 2008 году кожны грамадзянін мае права пры наяўнасці свайго пашпарту звярнуцца ў нашу службу і атрымаць адпаведную даведку, ёсць ён у базе ці не. Гэтая даведка будзе сапраўдная толькі на той час. Пазней у дачыненні да пэўнага чалавека, канешне, можа быць прынятае рашэнне аб абмежаванні выезду. І той орган, які будзе прымаць рашэнне, натуральна, будзе інфармаваць грамадзяніна.
Пра вяртанне дзяржаўнай пошліны, заплачанай раней грамадзянамі за дазвол на выезд на наступныя гады, не можа ісці гаворкі, кажа начальніца Дэпартаменту грамадзянства і міграцыі.
Мы ж па лічнаму заяўленню грамадзяніна аформілі дакумент.
Мы паводле асабістай заявы грамадзяніна аформілі дакументы для часовага выезду за мяжу. Дзеянне адбылося. І на той выпадак, калі мяняецца парадак афармлення дакументаў для выезду за мяжу, законам аб дзяржаўнай пошліне не прадугледжана вяртанне грошай. Пра тое, што МУС працуе дзеля адмены штампу, ведалі ўсе. Супрацоўнікі аддзелу грамадзянства і міграцыі, прымаючы грамадзянаў, заўсёды раілі ім афармляць дакументы для часовых выездаў за мяжу максімум на адзін год.
Дарэчы, а вось што сказаў наконт магчымага вяртання грошай сёлета ў чэрвені ў інтэрв'ю «Свабодзе» першы намеснік спадарыні Іванчыкавай Алексей Бягун.
Тот, кто переплатил и будет примет новый порядок, то в любом случае придется предпринимать какие-то меры, потому чтобы деньги людям были возвращены финансовые средства, которые уплачены в виде государственной пошлины.
Дарэчы, у аддзела грамадзянства і міграцыі сёлета ставілі дазвольныя штампы тэрмінам да 5 гадоў па адной базавай велічыні за год. Намеснік старшыні беларускага хельсінскага камітэту Гары Паганяйла адзначае, што спісы невыязных існавалі і да адмены дазвольнага штампу, і гэта сусветная практыка. Паводле праваабаронцы, тут няма парушэння правоў чалавека, калі толькі ў гэтыя спісы не трапляюць асобы, чый выезд непажаданы для беларускіх уладаў з палітычных або іншых матываў. Больш за месяц не можа атрымаць дазвольнага штампу лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька. Як патлумачылі палітыку ў пракуратуры, гэта звязана з заведзенай супраць яго яшчэ ў 2004 годзе крымінальнай справай за абразу прэзідэнта ў інтэрв'ю газеце «Народная воля» і расійскаму журналісту Мікалаю Сванідзе. Паводле Анатоля Лябедзькі, справу не перадалі ў суд і не закрылі. Следчыя тлумачаць гэта тым, што супрацоўнікі расійскіх праваахоўных органаў дагэтуль не апыталі Сванідзе.
Прайшло ўжо 3,5 гады. Пасля гэтага я атрымаў без усякіх праблем 3 пашпарты. І я выязджаў за межы Беларусі, і не было ніякіх праблем. Таму я не бачу тут прававой логікі ў гэтай сітуацыі. Відаць, ёсць палітычная састаўляюча. Мне і сказалі, што кампутар выдаў адразу, што маё прозвішча ёсць у гэтым знакамітым спісе.
Сказаў нашаму радыё Анатоль Лябедзька. Дадам, што палажэнне пра банк дадзеных аб грамадзянах Беларусі, чыё права на выезд краіны часова абмежавана, распаўсюджваецца на 6 катэгорый грамадзянаў. Гэта асобы, якія маюць дачыненне да дзяржаўнай таямніцы, пакуль не скончыцца вызначаны тэрмін, падазраваныя і абвінавачаныя ў крымінальных справах, пакуль не спыніцца крымінальны пераслед. Тут і асуджаныя, пакуль дзейнічае тэрмін зняволення, а таксама тых, хто ухіляецца ад накладзеных судом абавязанняў. Гэта таксама асобы, якім выстаўлены грамадзянскі пазоў у судзе, а таксама тыя, хто ўхіляецца ад вайсковай службы і службы ў рэзерве. Нагадаю, што паводле хадайніцтва колішняга дэпутата Палаты прадстаўнікоў Владзіміра Парфяновіча, Канстытуцыйны суд пастанавіў адмяніць дазвольны запіс у пашпарце яшчэ ў верасні 2002 году. Планавалася, што яго скасуюць у 2006 годзе, потым тэрмін адмены штампу перанеслі на пачатак 2008 году. Вы на хвалях Радыё Свабода. Кожны дзень у нашай праграме гучаць водгукі і меркаванні нашых слухачоў.
Пенсионерам, инвалидам, чернобыльцам, школьникам, да студентам скасовали льготы. В наступном новом годе жизнь станет веселей. Это будет год пацука. А пацук, как ведомо, живе у постоянном пошуку, как прожить. Шановные господари пенсионеры, головное не падать духом, да быть оптимистами. Пристосовались ж пацуки к жизни, пристосуемся и мы. На владу зловать нема чего. Мы сами ее выбирали. А як выбирали, так и живем.
Уважаемые товарищи и господары, звонки на свободу. Откуль вы взяли и так узрадовались за 1,5 миллиарда долларов кредита? И что они уже до Нового года будут у Минску? Найхудшей эти гроши с так званого стабилизационного фонда России будут просто перекинуты у Министерства финансов той самой России. И министр финансов будет доплачивать компании «Газпром» разницу помеж ценой, которую узгоднили у Минску теперь, и ценой соправдной, европейской. При той, однако, простой умове, коли компания «Газпром» спочатку сама вытрася и вытесни из Минска все, что ей належит. И так будет с месяца в месяц. И этот кредит различенный, треба думать, ровно на один год.
День добрый, поважаная свобода. Апошнім часам жыхару Беларусі абавязалі ў цёмны часы сутак насіць на сабе святаадбівальныя стужкі і фігуры, гэта названыя флікеры. Хачу через Радыё Свабода звернуцца да патрыятычных адраджэнчыцкіх арганізацыяў і прадпрынімальнікаў наладзіць выпуск і продаж бел-чырвона-белых флікераў. Дарэчы, прапаную змяніць іх назву на нейкую беларускую, напрыклад, люстрыкі ці іншыя. З павагай, Аркадзій Вацевіч.
Мы дзякуем за вашыя водгукі і меркаванні. Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Ну а больш падрабязны агляд званкоў на свабоду ў нашай праграме праз гадзіну. У Горках мясцовыя актывісты пачалі збіраць подпісы супраць меркаванага будаўніцтва ў горадскім раёне атамнай электрастанцыі. За першыя тры дні сабрана больш за 100 подпісаў. З падрабязнасцямі Валер Каліноўскі.
Сябры горадскай дэмакратычнай кааліцыі прынялі зварот да кіраўніцтва Беларусі, пад якім і ставяць свае подпісы жыхары раёну. Зварот зачытвае адзін з лідараў кааліцыі Эдуард Брокараў.
Помня страшнай трагедыі Чернобыля, мы прызываем прэзідэнта, правительства і парламент адмініць прынятае рашэнне о строительстве АЭС, а необходимые для этого средства направить на создание безопасных технологий энергообеспечения. Мы призываем всех, кому дорога собственная безопасность и безопасность потомков, поставить свою подпись в поддержку этого обращения.
Городские активисты плануют собрать 2000 подписов, а потом дослать их президенту, старшине ураду, у парламент да городский райвыканкам. Одна из меркованных пляцовок будовництва АЭС находится у городском районе поблизу вёски Кукшинова, за 15 километров от горок, за 50 от Могилева и за 30 километров от белорусско-российской межи. Днями специалисты из департаменту геологии унитарного предприемства «Белгеология» провели первые доследы грунту на Кукшиновской пляцовке. Поводлю попередних известок, грунт Кукшиновской пляцовки больше придатный для будовництва АЭС, чем грунт на Краснополянской пляцовке, что в Славгородском районе Могилевщины.
А зараз увага, запрашэнне паўдзельнічаць у нашым конкурсе.
Добры вечар таму, хто ў гэтым адаму.
Традыцыйны конкурс свабоды «Калядная зорка». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Званіце на менскі тэлефон 266-39-52 і наспявайце сваю калядку не больш за 2 хвіліны. Покидайте свои телефоны и адресы для сувязи. Отрымайте приз свободы.
Ваши калядки будут гучать у эфиры. Ну а зараз я нагадаю основные темы дня. Верховны суд Беларуси почал разгляд скарги засновальника Организации за свободу на отмову у регистрации. Ад новага году грамадзяне змогуць даведацца, ці не ўнесены яны ў спіс невыязных. У спісе каля 100 тысячаў чалавек. Сёння адзначаецца міжнародны дзень мігрантаў. Сучасная беларуская міграцыя прысутнічае прыблізна ў 70 краінах свету. Напярэдадні далучэння суседніх з Беларусью краінаў да шэнгенскай зоны на межах значна павялічыліся чэргі на выезд. Митрополит Менска-Могилевский Тадеуш Кондрусевич поведомил, что шукая шляховка вернуть костел святого Язепа у Менску верникам. У горках мясцовые активисты пошали сбирать подписи супрацьмеркаванага будаўніцтва у городском районе атомной электростанции. За первые три дни собрано больше за 100 подписов. Сёння міжнародны дзень мігрантаў. 18 снежня 2000 году Генеральная асамблея ААН ухваліла міжнародную канвенцыю абароны правоў мігрантаў і іх сваякоў. Паводле статыстыкі ААН, цяпер мігрантам з палітычных, рэлігійных, расавых ці працоўных прычынаў з'яўляецца кожны 35-ты чалавек у свеце. З працягам тэмы Ігар Карней.
Агульная колькасць легальных і нелегальных мігрантаў у свеце перавышае 70 мільёнаў чалавек. Яшчэ 125 мільёнаў жывуць па-за краінамі свайго грамадзянства. Паводле прыблізных ацэнак, у багатых краінах кожны дзясяты жыхар – імігрант. У Беларусі пра мігрантаў згадваюць пераважна ў зводках Міністэрства ўнутраных справаў, калі паведамляецца пра чарговую нелегальную групу афганцаў ці в'етнамцаў, якія намагаліся праціснуцца на захад. Што прымушае людзей пакідаць радзіму, часта нават не паспеўшы сабраць рэчы. Перадусім лякальныя збройныя канфлікты, пераслед з палітычных матываў і пошук працы. Туркменскі журналіст Чары Анамурадаў цяпер жыве ў Швецыі, але перад гэтым 3 гады хаваўся ад рэжыму колішняга кіраўніка Туркменістану Ніязава ў Менску. Асуджаны да працяглага тэрміну зняволення, ён пасля амністыі не стаў выпрабоўваць лёс і ўцёк з краіны на пачатку 2000 году.
Критикаван режиму, когда в 96 году, в августе месяце, ставленник Ниязова Касымов расстрелял 37 человек, возбунтовавшихся осужденных, которые потребовали всего-навсего еды. Я в международных средствах массовой информации выпустил эту информацию. За это я получил 18 лет тюрьмы.
Найбольше в Беларуси афганских иммигрантов. Яшчэ калі в Афганистане были советские войски, жыхары этой краины атрымлівалі цивильную и войсковую адукацию у вышэйшых вучэльнях СССР, у тым ліку и Беларуси. Русских. Шмат хто з іх потым папросту адмаўляўся вяртацца на радзіму. Адзін з кіраўнікоў афганскай суполкі ў Беларусі Рахман Сафі Сайфул перакананы. Яго землякоў раскідала па свеце не ў апошнюю чаргу праз 10-гадовую савецкую місію ў Афганістане.
Когда выйшлі оттуда без рішення вопроса, бросили, это не было хорошо. Сколько замучили, сколько погибли, а всех спасибо, мы поехали за то, что мы приехали, чего нам не надо.
Найбольш пашыранай лічыцца нядоўгатэрміновая працоўная міграцыя. Людзі падаюцца ў іншыя краіны на заробкі. Але калі беларусы ад'язджаюць пераважна на цяжкія працы, то ў Беларусь едуць высокаадукаваныя спецыялісты. Пра гэта кажа дырэктарка навукова-даследчага інстытуту працы Святлана Шаўчэнка.
Когда к нам сюда, в нашу страну, приезжают трудовые мигранты из других стран, то у нас они заняты преимущественно на работе умственной, интеллектуальной. Такое основное принципиальное отличие. Но оно сохраняется на протяжении нескольких лет уже.
На узроўні ўраду распрацоўваецца адмысловая праграма, каб прыцягваць у Беларусь высокаадукаваных спецыялістаў. Прычым не толькі тых, якія працавалі паводле абмежаваных кантрактаў, а і тых, хто ў перспектыве мог бы тут застацца. Расказвае намеснік кіраўніка Департаменту грамадзянства і міграцыі Міністэрства ўнутраных справ Беларусі Алексей Бягун.
Специалистов, которых нуждается Республика Беларусь. Дело в том, что инициатива уже прописана в государственной демографической программе. В рамках исполнения этих мероприятий вот активизировали такое направление деятельности, как привлечение в Беларусь специалистов, которых она нуждается. Я думаю, что это принесет результат.
Сказаў нашаму корэспандэнту прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справ у Беларусі Алексей Бягун. Як вы ставіцеся да нелегальных мігрантаў? Як з імі павінна абыходзіцца краіна? Высылаць на радзіму ці дапамагаць уладкавацца тут? Гэтае пытанне наш корэспандэнт задаваў мінакам ля чыгуначнага вакзала ў Менску.
Отношусь к ним очень спокойно, доброжелательно. В большинстве своем это очень хорошие люди, трудолюбивые. Пусть приезжают и живут на здоровье.
Положительно. Ну, я думаю, надо давай отправиться.
Я стараюсь на их становище. Коли они будут спасовать на корысть нашей страны,
Я не вижу нічого в этом дрянного.
Міграція – це, звісно, річ вимушена. Тому до цих людей треба ставитися вельми поважливо. Вельми тяжко ж розвітуватися з родимою. Наприклад, у Білорусі тяжко становиться. Тиск великий. Вельми важно, щоб нас добре приймали в Європі.
Пусть живут, конечно, потому что каждый из нас может оказаться в такой ситуации, где надо будет, например, уехать. Каждый имеет право на жизнь, где бы он ни находился.
То же самое, я полностью согласна. Но, если честно, сама вот не сталкивалась никогда с мигрантами.
Понимаете, вопрос настолько сложный, однозначно говорить нельзя, потому что ситуацию знаете и во Франции с арабами, и в Германии с турками. Видите, ксенофобию очень легко в людях разбудить. То есть надо какие-то условия создавать.
Надо что-то делать. Есть вопрос, что именно. У нас не хватает, в общем-то, жилья для своих родных жителей. И в то же время давать сразу мигрантам, это тоже было бы как-то неправильно. Это надо, чтобы была какая-то программа, серьезная программа, профессионалами разработана.
Такие отказы мы почули у Менску. Паводле розных ацэнак, зараз за мяжой жыве 2,5 мільёна беларусаў, а можа і больш. Пра тое, што сабой уяўляе сучасная беларуская эміграцыя, журналіст Александр Уліцёнак гаворыць з грамадскім рэдактарам «Свабоды» на гэтым тыдні Аленай Макоўскай. Яна другі тэрмін запар адчольвае міжнароднае грамадскае аб'яднанне «Згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчына».
Беларуская дыяспора сёння гэта 1, 2, 3 мільёны.
Паводле ацэнак нашых навукоўцаў гэта 2,5 мільёны беларусаў. Беларускія эмігранты ці беларуская эміграцыя гэта можа быць і 5 мільёнаў, можа быць нават і больш. Але беларуская дыяспора гэта тыя людзі, якія ўсведамляюць сябе беларусамі. Беларуская эміграцыя сёння прысутнічае дзесьці каля 70 краінах свету, а беларуская дыяспора ў 25 краінах.
Атрымліваецца пры любым раскладзе, што ідзе скарачэнне беларускай прысутнасці ў свеце.
Гэта звязана ўжо з крыху іншай статыстыкай, да, той жа прыклад Польшы. 10 гадоў 10-15 таму ацэньвалі беларускую нацыянальную меншасць у Польшы 200-250-300 тысяч. Сёння каля 50 тысяч чалавек.
І што стаіць за гэтай статыстыкай?
Найперш асіміляцыя. Яны звязаныя найперш са слабой нацыянальнай самаідэнтыфікацыі саміх беларусаў, па-першае, а па-другое, я лічу, з той прычынай, што за беларусамі сёння не стаіць нацыянальная Беларусь. То есть мы вельмі умоўна можна сказаць сёння, што Беларусь з'яўляецца беларускай. Таму беларусы, якія пражываюць у іншых краінах, вельмі часта яны адчуваюць сябе проста як бы кінутыя на волю лёсу. І вось калі Беларусь цэнтралізавана, скажам, на базе нейкай сістэмнай падтрымкі, нейкага закона ці праграмы, дапамагала беларусам, напэўна, тэмпы асіміляцыі былі б не такімі моцнымі.
Найбольш беларусаў, мабуть, сёння ў Расіі.
Так, 810 тысяч чалавек.
Лічыцца, што эміграцыя – люстэрка жыцця метраполіі. Ці не азначае гэта, што ў актыўным жыцці суполак дыяспора бярэ ўдзел мізэрная колькасць беларусаў-замежнікаў?
Натуральна, што ўсе тыя працэсы, якія адбываюцца ў Беларусі, яны знаходзяць свой адбітак у беларускай эміграцыі. Натуральна, што наша эміграцыя таксама падзеленая на палітычныя пэўныя лагеры, і гэтым палягае таксама наша слабасць. Гэты падзел вельмі моцна адбіваецца на колькасці беларусаў у нашых суполках.
У сённяшняй беларускай эміграцыі пераважаюць людзі, якія з'язджалі па палітычных матывах з Беларусі або эканамічных.
Статыстыка ў гэтай галіне таксама распрацавана вельмі слаба, вельмі шмат людзей нідзе не фіксіруе свой выезд за мяжу. Але тым не менш, я магу сказаць, што тыя людзі, якія сёння ў большасці пакідаюць Рэспубліку Беларусь, гэта ўсё ж такі эканамічная эміграцыя.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Нагадаю, грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Алена Макоўская. Ну, а зараз Таццяна Поклад пра тэму выніковай перадачы «Беларускае замежжа».
Магчымасці і досвед адукацыі і працы беларусаў на розных кантынентах. Грамадская актыўнасць і прафесійная кар'ера. Святы і юбілеі, клопаты штодзённыя і тое, што хвалюе сэрца беларусаў за мяжой. Пытанні, адказы на якія перадачы шукае і знаходзіць разам з вамі. Апошняя ў гэтым годзе перадача «Беларуская замежжа» пра тое, чым быў адметны адыходзячы год і якой будзе перадача ў новым годзе.
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. У памяшканні куры Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі адбылася прэсавая канферэнцыя арцыбіскупа мітрапаліта Менска-Магілёўскага Тадэуша Кандрусевіча. Яна была прысвечаная першаму месяцу працы кіраўніка каталіцкага касцёла ў Беларусі, а таксама набліжэнню свята Божага нараджэння. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Шматлікіх журналістаў найперш цікавілі вынікі сустрэч Тадэуша Кандрусевіча з прадстаўнікамі ўлады Беларусі, з кіраўніком камітэту справах рэлігій Леонідам Гулякам, з уладамі Гародні і Магілёву.
Прымаюць вельмі ўсе добра. Я думаю, што нягледзячы на тое, што ёсць немало праблем, можна будзе весці нейкі дыялог. Выдаецца, што ёсць такая адкрытасць. Ну, паглядзім, сёння яшчэ цяжка сказаць.
Тадэуш Кандрусевіч паведаміў таксама, што шукае шляхоў, каб вярнуць касцёл Святога Язэпу ў Менску вернікам. У пытанні моўнай палітыкі ён падкрэсліў, што ў Беларусі будуецца беларускі касцёл. Мітрапаліт таксама заявіў, што бліжэйшым часам плануецца правесці тэлемост паміж Беларусію і Ватыканам з удзелам папы Рымскага, а таксама, што дзяржсакратар Ватыкану кардынал Тарчызьё Бартоне плануе наведаць Беларусь.
Гэта было б вельмі важна для каталіцкага касцёла, для падтрымкі нашых вернікаў. Таксама гэта было б вельмі важна і для нашай дзяржавы, бо так вялікі чыноўнік, як так можна сказаць, упершыню прыехаў бы у Беларусь. Ніколі яшчэ дзяржсакратар не быў у Беларусі.
Тадэуш Кандрусевіч таксама павіншаваў журналістаў з набліжэннем свята Божага нараджэння і падзялюся з кожным аплаткай, белым кавалачкам хлеба, які сімвалізуе ламанне хлеба Хрыстом падчас апошняй вячэры. Сёлета каталіцкі касцёл і асабіста Тадэуш Кандрусевіч упершыню будуць праводзіць такія сустрэчы з рознымі катэгорыямі насельніцтва, паведаміў ксёндз Ігар Лашук.
Адбудуцца аплатковыя спатканні з настаўнікамі і выкладоўцамі вышэйшых навучальных устаноў, школ, з медработнікамі. Плануецца спатканне нашага мітрапаліта ў адной із вязніц горада Мінска з вязнямі, таксама ў ваеннай акадэміі з будучымі афіцэрамі.
Незвычайнаму касцёле сёлета будзе і святкаванне ў ноч нараджэння Хрыстова, паведаміў ксёндз Аляксандр Амяльшэня.
Адмысловасцю сёлетніх святаў будзе тое, што перад галоўнай святой імшой о 12 гадзіне адбудзецца ля мінскага архікатэдральнага касцёла сапраўдны фейерверк на 150 метраў у вышыню. Адмысловасцю гэтага фейерверка тое, што ён будзе музычны, пад музыку Баха. Гэта наша радасць, наш аптымізм, якім мы дзелімся з людзьмі, з таго, што Езус дзеля нас нарадзіўся.
Сказаў ксёндз Аляксандр Амяльшэня. Сёння Верховная Рада Украіны абрала прэм'ер-міністрам Юлію Тымашэнку. Яна набрала мінімальна патрэбную колькасць галасоў. Якімі будуць першыя крокі кабінету Тымашэнкі? Пра гэта Юрый Дракахруст.
На мінулым тыдні два электронныя галасаванні па кандыдатуры прэм'ера не далі станоўчага выніку. Абодва разы не хапіла аднаго голасу. Прыхільнікі Тымашэнкі казалі тады пра збой у сістэме падліку галасоў. Сённяшняе галасаванне праводзілася ўручную. Яно было адкрытым і паіменным. Канчатковы вынік 226 за з 450. Наша каманда выканае кожнае абяцанне, узятае падчас перадвыбарчай кампаніі. Ні бруд, ні карупцыі, ніякія фальсіфікацыі нас не напалохаюць, заявіла Юлія Тымашэнка пад воплескі сваіх прыхільнікаў. Фракцыі партыі рэгіёнаў, камуністаў і блёку Літвіна ў галасаванні не ўдзельнічалі. Урад Віктара Януковіча, які кіраваў краінай з леташняга ліпеня па сённяшні дзень, склаў свае паўнамоцтвы. Сам лідар партыі рэгіёнаў ацаніў сённяшняе галасаванне наступным чынам.
Сьогодні відбулась падія, на мій погляд, яка паглыбить палітычну нестабільність і сприятиме конфронтаційним процесам в суспільстві.
Янукович абвесціў, што партыя рэгіёнаў пераходзіць у апазіцыю. Якімі будуць першыя крокі ўраду Юліі Тымашэнкі? Сама яна сказала сёння пра гэта так.
Ну, можливо, ще декілька місяців урвете декілька шматків з українських ресурсів. Але все одне, все потім вам доведеться повернути до останньої краплі. Запам'ятайте мої слова.
А вось адказ на питанне пра першыя крокі кабінету Тымашэнкі рэдактара украінскай газеты «Эканамічныя звесці» Юрыя Свірко.
Першыя крокі, безумоўна, будуць кадравыя. Юлія Тымашэнка будзе займацца, перш за ўсё, пытаннямі паставак энергарэсурсаў ва Украіну. Яна даўно абяцала ліквідаваць Росукрэнерга як пасярэдніка. Аднак шмат хто ў Кіеве мяркуе, што наўрад ці гэта ёй удасца. Вядома, што Украіна плаціць на 60,5 даляраў больш у наступным годзе за газ, чым Беларусь за 1000 кубаметраў. Але, прынамсі, контракты ёсць. Юлія Тымашэнка толькі абяцае ліквідаваць пасярэдніка. А вось як гэта будзе ўсё на справе, яна зараз вельмі мала мае часу, таму што да новага году засталося няшмат. Што да больш глябальных пытанняў, дык акрамя энергарэсурсаў яна будзе займацца як тут побоюються некоторые представники партии регіону реприватизації. Перед виборами яна упевнено заявила, що отбере одно з підприємств у найбагатішого чоловіка України Рената Ахметова, який недавно купив Дніпроенерго, компанію, яка виробляє електроенергію у Запорізькій області. З Києву журналіст.
Полова сьомої у Мінську, празької студії Аліна Струве, сьогодні у світі. Європейська комісія повіншувала Юлію Тимошенко з обранням на посаду прем'єра України і заявила, що готова супрацовнішати з нею і її кабінетом. Некілька сотень турецьких військовців, які напередодні увійшли у Північний Ірак, покидають його територію. Про це повідомив керівник Курдського автономного району Іраку Масуд Барзані. Туреччина накерувала своїх військовців у Ірак для змагання з курдськими бойовниками. У Повднево-Африканській республіці новим лідером керовного Африканського національного конгресу обраний Джекаб Зума, намісник былого керівника конгресу. Верховний суд Киргизії скасував норму, поводля якої політичної партії для обрання у парламент повинні були набрати принамсі 0,5% голосів у кожному з 7 регіонів України і у 2 найбуйніших городах. Рішення Верховного суду дає місце у парламенті і представникам опозиції. Некілька тисяч сербів у місті Мітровіце на півночі Косово протестували супроти планів незалежності Косово від Сербії. Лідери етнічних албанців, які складають більшість у Косові, кажуть об наміри обвістити незалежність тягом нескольких тижнів. Питання Косово буде розглядатися сьогодні у Раді безпеки ООН. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини до білоруських подій. Верховний суд Білорусі відхилив скаргу засновальника організації «За свободу» на відмову у реєстрації. 8 чеських політиків на чолі з екс-президентом Вацлавом Гаулом звернулися до керівництва Еврозв'язу з пропановою усталювати кошт шенгенських візу для громадян у Білорусі у поміри 35 євро. Напередодні долучення з сусідніх з Білорусі країну до шенгенської зони на межах значно повеличилися черги на виїзд. От 1 студзеня нового году громадяни Беларуси зможуть довідатися, чи не внесені яны у спіс невыязных, у спісі каля 100 тысяч чоловік. Гроші, заплачені раней за опечатки на наступні годы, вертатися не будуть. Секретар громадського аркомітету по ушануванню пам'яті ахвяр сталінізму Владимир Романовський попросив генерального прокурора Петра Миклашевича дати правову оцінку діянням уладу по розгляді заявки на проведення мітинг у Куропатах. Улади райцентру «Городок» на Вітебщині заборонили зустрічу громадськості з письменником Владимиром Орловим. Вона була запланована на 20 снежня у одній з бібліотек городу. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Восем чэшскіх палітыкаў на чале з былым прэзідэнтам Вацлавам Гаулаў звярнуліся да кіраўніцтва Еўразвязу з прапановай усталяваць кошт шэнгенскіх візаў для грамадзянаў Беларусі 35 еўра. Дакладней, у дакуменце, падпісаным чэшскімі палітыкамі, выкладаецца тры варыянты візавай палітыкі адносна Беларусі. Першы, які рэалізуецца зараз, узняць кошты віз да 60 еўра і абвясціць, што зніжэнне не будзе магчымым, пакуль Беларусь не стане дэмакратычнай краінай. Напередодні долучення поміжних з Беларусю країнів до шенгенської зони шмат білорусів імкнеться напоследок наведати гэтыя країни, наприклад, Польщу по танних візах. У минулые выходные у чарзе на мяжи с Литвой треба было стоять 3-4 годины, а на белорусско-польской мяжи 5-7 годинов. До речі, поводля указу, який підписав учора Олександр Лукашенко, виїзд громадян у Білорусі від нового року за межу спрощається. Скасовується дозвольний штамп на виїзд. Замість цього затверджене положення про банк даних об громадянах Білорусі, чиє право на виїзд з країни часово обмежуване. З подробицями Анна Соусь. Кіраўніца Департаменту грамадзянства і міграцыі Лідія Іванчыкава кажа, што ў так званым спісе невыязных не больш за 100 тысячаў чалавек. Паводле яе вызначаны парадак інфармавання людзей пра тое, што іхняе права на выезд з Беларусі часова абмяжоўваецца.
Пасля 1 января 2008 года любой гражданін...
Пасля 1 студзеня 2008 году кожны грамадзянін мае права пры наяўнасці свайго пашпарту звярнуцца ў нашу службу і атрымаць адпаведную даведку. Ёсць ён у базе ці не. Гэтая даведка будзе сапраўдная толькі на той час. Пазней у дачыненні да пэўнага чалавека, канешне, можа быць прынятае рашэнне аб абмежаванні выезду. І той орган, які будзе прымаць рашэнне, натуральна, будзе інфармаваць грамадзяніна.
Пра вяртанне дзяржаўнай пошліны, заплачанай раней грамадзянамі за дазвол на выезд на наступныя гады, не можа ісці гаворкі, кажа начальніца Департаменту грамадзянства і міграцыі.
Мы ж па лічнаму заяўленню грамадзяніна аформілі дакумент.
Мы паводле асабістай заявы грамадзяніна аформілі дакументы для часовага выезду за мяжу. Дзеянне адбылося. І на той выпадак, калі мяняецца парадак афармлення дакументаў для выезду за мяжу, законам аб дзяржаўнай пошліне не прадугледжана вяртанне грошай. Пра тое, што МУС працуе дзеля адмены штампу, ведалі ўсе. Супрацоўнікі аддзелу грамадзянства і міграцыі, прымаючы грамадзянаў, заўсёды раілі ім афармляць дакументы для часовых выездаў за мяжу максімум на адзін год.
Максімум на адзін год.
Дарэчы, а вось што сказаў наконт магчымага вяртання грошай сёлета ў чэрвені ў інтэрв'ю «Свабодзе» першы намеснік спадарыні Іванчыкавай Алексей Бягун.
Тот, кто переплатил, будет примет новый порядок, то в любом случае придется предпринимать какие-то меры, потому чтобы деньги людям были возвращены финансовые средства, которые уплачены в виде государственной пошлины.
Дарэчы, у аддзела грамадзянства і міграцыі сёлета ставілі дазвольныя штампы тэрмінам да 5 гадоў па адной базавай велічыні за год. Намеснік старшыні беларускага хельсінскага камітэту Гары Паганяйла адзначае, што спісы невыязных існавалі і да адмены дазвольнага штампу, і гэта сусветная практыка. Паводле праваабаронцы, тут няма парушэння правоў чалавека, калі толькі ў гэтыя спісы не трапляюць асобы, чый выезд непажаданы для беларускіх уладаў з палітычных або іншых матываў. Боль за месяц не можа атрымаць дазвольнага штампу лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Як патлумачылі палітыку ў пракуратуры, гэта звязана з заведзенай супраць яго яшчэ ў 2004 годзе крымінальнай справай за абразу прэзідэнта ў інтэрв'ю газеце «Народная воля» і расійскаму журналісту Мікалаю Сванідзе. Паводле Анатоля Лябецькі, справу не перадалі ў суд і не закрылі. Следчыя тлумачаць гэта тым, што супрацоўнікі расійскіх праваахоўных органаў дагэтуль не апыталі Сванідзе.
Уже 3,5 года. После этого я отримал без всяких проблем 3 паспорта. И я выезжал за межи Беларуси, и не было никаких проблем. Поэтому я не бачу тут правовой логики в этой ситуации. Всегда есть политическая составляющая. Мне и сказали, что компьютер выдал сразу, что мое прозвище есть в этом знакомитом списке.
Сказал нашей корреспонденции Анатолия Бедька. Дадам, што палажэнне пра банк дадзеных аб грамадзянах Беларусі, чыё права на выезд з краіны часова абмежавана, распаўсюджваецца на 6 катэгорый грамадзянаў. Гэта асобы, якія маюць дачыненне да дзяржаўнай таямніцы, пакуль не скончыцца вызначаны тэрмін, падазраваныя і абвінавачаныя ў крымінальных справах, пакуль не спыніцца крымінальны пераслед. Тут і асуджаныя, пакуль дзейнічае тэрмін зняволення, а таксама тых, хто ухіляецца ад накладзеных судом абавязанняў. Гэта таксама асобы, якім выстаўлены грамадзянскі пазоў у судзе, а таксама тыя, хто ўхіляецца ад вайсковай службы і службы ў рэзерве. Нагадаю, што паводле хадайніцтва колішняга дэпутата Палаты прадстаўнікоў Владзіміра Парфяновіча, Канстытуцыйны суд пастанавіў адмяніць дазвольны запіс у пашпарце яшчэ ў верасні 2002 году. Планавалася, што яго скасуюць у 2006 годзе, потым тэрмін адмены штампу перанеслі на пачатак 2008 году. Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники году у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачоу.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода. І пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру мы прапануем вам адну з выніковых экспертызаў, якія важныя падзеі адбыліся ў беларуска-расійскіх дачыненнях сёлета, якім можна даць прагноз на новы год. Гэтае пытанне будуць абмяркоўваць журналісты Святлана Калінкіна, Александр Класкоўскі і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння Верховный суд Беларуси разглядал скаргу Юрася Губаревича, Алексея Ковальца и Александра Милинкевича. От имя Рады засновальников громадской организации «За свободу» они потребовали скасовать решение Министерства юстиции, которое не зарегистрировало организацию. Представник Министерства юстиции Алексей Пешкуро у суде заявил, у министерства только одна претензия до организатора установчей конференции «Объединение за свободу» – то, что они попередне не поведомили у выконкам про свою акцию. Александр Милинкевич каже, что за 21 год громадской деятельности он еще николи не сустракался с таким потребованием.
Николи не ведаю ни одного такого приклада, хотя, когда я працювал в организации «Ратуша», у нас был правоборонщий центр, мы консультовали людей, мы выступали на судах и помогали им, то есть у меня практика вельми широкая. Уникальный выпадок.
Судья Ганна Сакалоўская палічыла аргументы Міністэрства юстыцыі пераканаўчымі і вынесла вердыкт адмовіць заяўнікам руху за свабоду ў рэгістрацыі. Пасля вынесення прысуду Александр Мілінкевіч заявіў Радыё Свабода, што хутчэй за ўсё будзе праведзена чарговая, ўжо трэцяя спроба арганізацыі зарэгістравацца. А зараз да падзеяў у рэгіёнах. У Горках мясцовыя актывісты пачалі збіраць подпісы супраць меркаванага будаўніцтва ў горадскім раёне атамнай электрастанцыі. За першыя тры дні сабрана больш за 100 подпісаў. З падрабязнасцямі Валер Каліноўскі.
Сябры горадскай дэмакратычнай кааліцыі прынялі зварот да кіраўніцтва Беларусі, пад якім і ставяць свае подпісы жыхары раёну. Зварот зачытвае адзін з лідараў кааліцыі Эдуард Брокараў.
Трагедии Чернобыля, мы призываем президента, правительство и парламент отменить принятое решение о строительстве АЭС, а необходимые для этого средства направить на создание безопасных технологий энергообеспечения. Мы призываем всех, кому дорога собственная безопасность и безопасность потомков, поставить свою подпись в поддержку этого обращения.
Городские активисты плануют собрать 2000 подписов, а потом дослать их президенту, старшине в Раду, у парламент и в городский райвыконкам. Одна из меркованных пляцовок будовництва АЭС находится у городском районе поблизу вёски Кукшинова, за 15 километров от Горок, за 50 от Могилева и за 30 километров от белорусско-российской межи. Днями специалисты из департаменту геологии унитарного предприемства «Белгеология» провели первые доследы грунту на Кукшиновской пляцовке. По воде попередних известок, грунт Кукшиновской пляцовки больше придатный для будовництва АЭС, чем грунт на Краснополянской пляцовке, что в Славгородском районе Могилевщины.
Працягваем праграму. У памяшканні куры Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі адбылася прэсавая канферэнцыя арцыбіскупа мітрапаліта Менска-Магілёўскага Тадэвуша Кандрусевіча. Яна была прысвечаная першаму месяцу працы кіраўніка каталіцкага касцёла ў Беларусі на гэтай пасадзе, а таксама набліжэнню свята Божага нараджэння. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Шматлікіх журналістаў найперш цікавілі вынікі сустрэч Тадэуша Кандрусевіча з прадстаўнікамі ўлады Беларусі, з кіраўніком камітэту справах рэлігій Леонідам Гулякам, з уладамі Гародні і Магілёву.
Прымаюць вельмі ўсе добра. Я думаю, што нягледзячы на тое, што ёсць немало праблем, можна будзе весці нейкі дыялог. Выдаецца, што ёсць такая адкрытасць. Ну, паглядзім, сёння яшчэ цяжка сказаць.
Тадэуш Кандрусевіч паведаміў таксама, што шукае шляхоў, каб вярнуць касцёл Святога Язэпу ў Менску вернікам. У немоўнай палітыкі ён падкрэсліў, што ў Беларусі будуецца беларускі касцёл. Мітрапаліт таксама заявіў, што бліжэйшым часам плануецца правесці тэлемост паміж Беларусію і Ватыканам з удзелам папы Рымскага, а таксама што дзяржсакратар Ватыкану кардынал Тарчызьё Бартоне плануе наведаць Беларусь.
Гэта было б вельмі важна для каталіцкага касцёла, для падтрымкі нашых вернікаў. Таксама гэта было б вельмі важна і для нашай дзяржавы, бо так вялікі чыноўнік, як так можна сказаць, упершыню прыехаў бы у Беларусь. Ніколі яшчэ дзяржсакратар не быў у Беларусі.
Тадэуш Кандрусевіч таксама павіншаваў журналістаў з набліжэннем свята Божага нараджэння і падзялюся з кожным аплаткай, белым кавалачкам хлеба, які сімвалізуе ламанне хлеба Хрыстом падчас апошняй вячэры. Сёлета каталіцкі касцёл і асабіста Тадэуш Кандрусевіч упершыню будуць праводзіць такія сустрэчы з рознымі катэгорыямі насельніцтва, паведаміў ксёндз Ігар Лашук.
Адбудуцца аплатковыя спатканні з настаўнікамі і выкладоўцамі вышэйшых навучальных устаноў, школ, з медработнікамі. Плануецца спатканне нашага мітрапаліта ў адной із вязніц горада Мінска з вязнямі, таксама ў ваеннай акадэміі з будучымі афіцэрамі.
Незвычайнаму касцёле – Сёлета будзе і святкаванне ў ноч нараджэння Хрыстова, паведаміў ксёндз Александр Амельшыня.
Адмысловасцю сёлетніх святаў будзе тое, што перад галоўнай святой імшой у 12 гадзіне адбудзецца ля мінскага архікатэдральнага касцёла сапраўдны фейерверк на 150 метраў у вышыню. Адмысловасцю гэтага фейерверка тое, што ён будзе музычны, пад музыку Баха. Гэта наша радасць, наш аптымізм, якім мы дзелімся з людзьмі, з таго, што Ісус дзеля нас нарадзіўся.
Это быў ксёндз Александр Амельчэня. А зараз Міхась Скобла пра госця вольнай студыі.
З Баранавіцкага дзяржаўнага універсітэту звольнены выкладчык кафедры гісторыі і філасофіі, малады кандыдат гістарычных навук Анатоль Трафімчык за тое, што ездзіў на міжнародныя навуковыя канферэнцыі.
Любое лішняе слова можа прыцягнуць звальненне з універсітэта, і такіх звольненых, як я, лік ідзе ўжо на дзясяткі чалавек.
Вольная студыя ў нашым эфіры праз паўгадзіны. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Верховны суд Беларусі пачаў разгляд скаргі заснавальнікаў арганізацыі «За свабоду» на адмову ў рэгістрацыі. Ад новага году грамадзяне змогуць даведацца, ці не ўнесеныя яны ў спіс невыязных. У спісе каля 100 тысячаў чалавек. Сёння адзначаецца міжнародны дзень мігрантаў. Сучасная беларуская міграцыя прысутнічае прыблізна ў 70 краінах свету. Напярэдадні далучэння суседніх з Беларусью краінаў да шэнгенскай зоны на межах значна павялічыліся чэргі на выезд. Мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч паведаміў, што шукае шляхоў, каб вярнуць касцёл святога Язэпа ў Менску вернікам. У Горках мясцовыя актывісты пачалі збіраць подпісы супраць меркаванага будаўніцтва ў горадскім раёне атамнай электрастанцыі. За першыя тры дні сабрана больш за 100 подпісаў. Сёння суддзя Гомельскага раённага суду Ксянзо пастанавіў аштрафаваць лідара мясцовага прадпрымальніцкага руху Ірыну Камінскую на 10 базавых велічыняў. Гэта 350 тысячаў рублёў. Ірына перавозіла ў прыватным легкавіку ўлёткі пра мітынг прадпрымальнікаў у Менску. Перад Гомелямі яе затрымалі супрацоўнікі ДАІ, правялі дагляд аўтамашыны, патлумачыўшы, што шукаюць нібыта скрадзеныя іконы. Убачыўшы ў салоне ўлёткі, ахоўнікі дарогі забыліся на іконы. Ўлёткі былі канфіскаваныя і перададзеныя ў мясцовае КДБ. Суддзя Ксянзоў, матывуючы сваё рашэнне пра штраф, патлумачыў, што нібыта ўлёткі былі прызначаныя для распаўсюду і таму выносіцца штраф. Гаворыць Ірына Камінская.
Изначально было известно, что будет дан какой-то штраф, либо даже сказали административный арест. Наверное, скучно стало нашим органам без работы, но они решили создать себе видимость работы. Власть не может смириться с тем, когда предприниматели говорят «нет» тому или иному указу.
Адвакат прадпрымальніцы Сергей Красноў лічыць, што суддзя пакараў Камінскую з парушэннем адміністрацыйнага і працэсуальнага кодэксаў. Сёння ў Берасці міліцыянты Ленінскага РАУС перашкодзілі родным і сябрам урачыста сустрэць Анастасію Ільіну, грамадскую актывістку, якая адбыла 5 сутак арышту. Праваабаронца Уладзімір Вялічкін паведаміў свабодзе, што ў другой палове дня больш як 30 чалавек прыйшлі да будынку міліцэйскага пастарунку з кветкамі для Анастасіі. Але ахоўнікі заявілі, што дзяўчыну вывезлі ў маскоўскі РАУС. У першым інтэрв'ю на волі для свабоды Анастасія Ільіна паведаміла, што яшчэ з турмы накіравала скаргі ў прокуратуру Ленінскага района Берасця і абласны суд.
Пикет пачаўся, падышоў працаўнік міліцыі, сказаў, што мерапрыемства не санкцыянавана і што мы мусім развестись, разышліся. Трымалі нас не на той вуліцы, дзе адбывалася гэты пикет, і яны так не маглі даказаць у судзе, што мы ім прымалі ўдзел, бо ніякіх такіх доказаў у них не было просто. У нас не было ніякіх матэрыялаў, то есть парушэння закону на моём прыбліжэнні ніякага не было.
Анастасію Ільіну затрымалі 13 снежня, калі ля будынку Генеральнага консульства Расіі ў Берасці адбываўся несанкцыянаваны пікет супраць візіту ў Менск прэзідэнта Уладзіміра Пуціна.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
І сьогодні гостем нашого нічного ефіру буде один з лідерів Молодого фронту Змітер Федорук. Він був збитий під час акції за незалежну Білорусь у Мінську, приміркованою так само до приїзду Владимира Путіна. А люди на мінських вулицях откажуть, з якого, на їх думку, зросту чоловік може займатися політикою. У нашому ефірі сьогодні так само репортаж з юбілейного концерту музичного проєкту «Народний альбом» і з відкриття двох вистав у Мінську і Городні. «Ночная свобода» у нашому ефірі від 22 години. Сьогодні означається Міжнародний день мігрантів. 18 снежня 2000 року Генеральна асамблея ООН ухвалила Міжнародну конвенцію оборони правов мігрантів і їх свояков. Поводле статистики ААН, цяпер мігрантаў з палітычных, рэлігійных, расавых ці працоўных прычынаў з'яўляецца кожны 35-ты чалавек у свеце. З працягам тэмы Ігар Карній.
Агульная колькасць легальных і нелегальных мігрантаў у свеце перавышае 70 мільёнаў чалавек. Яшчэ 125 мільёнаў жывуць па-за краінамі свайго грамадзянства. Паводле прыблізных ацэнак, у багатых краінах кожны 10-ты жыхар – імігрант. У Беларусі пра мігрантаў згадваюць пераважна ў зводках Міністэрства ўнутраных справаў, калі паведамляецца пра чарговую нелегальную групу афганцаў ці в'етнамцаў, якія намагаліся праціснуцца на захад. Што прымушае людзей пакідаць радзіму, часта нават не паспеўшы сабраць рэчы. Перадусім лякальныя збройныя канфлікты, пераслед з палітычных матываў і пошук працы. Туркменскі журналіст Чары Анамурадаў цяпер жыве ў Швецыі, але перад гэтым 3 гады хаваўся ад рэжыму колішняга кіраўніка Туркменістану Ніязава ў Менску. Асуджаны да працяглага тэрміну зняволення, ён пасля амністыі не стаў выпрабоўваць лёс і ўцёк з краіны на пачатку 2000 году.
Критикавал режиму, когда в 96 году, в августе месяце, ставильник Ниязова Касымов расстрелял 37 человек, возбунтовавшихся осужденных, которые потребовали всего-навсего еды. Я в международных средствах массовую информацию выпустил эту информацию. За это я получил 18 лет тюрьмы.
Найбольше беларусі афганских иммигрантов. Яшчэ калі в Афганистане были советские войски, жыхары гэтай краіны атрымлівалі цивільную и вайсковую адукацию у вышэйшых вучэльнях СССР, у тым ліку і беларусі. Русских. Шмат хто з іх потым папросту адмаўляўся вяртацца на радзіму. Адзін з кіраўнікоў афганскай суполкі ў Беларусі Рахман Сафі Сайфул перакананы. Яго землякоў раскідала па свеце не ў апошнюю чаргу праз 10-гадовую савецкую місію ў Афганістане.
Когда выйшли оттуда без решения вопроса, бросили, это не было хорошо. Сколько замучили, сколько погибли, а всех спасибо, мы поехали за то, что мы приехали, ничего нам не надо.
Найбольш пашыранай лічыцца нядоўгатэрміновая працоўная эміграцыя. Людзі падаюцца ў іншыя краіны на заробкі. Але калі беларусы ад'язджаюць пераважна на цяжкія працы, то ў Беларусь едуць высокаадукаваныя спецыялісты. Пра гэта кажа дырэктарка навукова-даследчага інстытуту працы Святлана Шаўчэнка.
Когда к нам сюда, в нашу страну, приезжают трудовые мигранты из других стран, то у нас они заняты преимущественно на работе умственной, интеллектуальной. Такое основное принципиальное отличие. Но оно сохраняется на протяжении нескольких лет уже.
На узроўні ўраду распрацоўваецца адмысловая праграма, каб прыцягваць у Беларусь высокаадукаваных спецыялістаў. Прычым не толькі тых, якія працавалі паводле абмежаваных кантрактаў, а і тых, хто ў перспектыве мог бы тут застацца. Расказвае намеснік кіраўніка Департаменту грамадзянства і міграцыі Міністэрства ўнутраных справ Беларусі Алексей Бягун.
Специалистов, которых нуждается Республика Беларусь. Дело в том, что инициатива уже прописана в государственной демографической программе. В рамках исполнения этих мероприятий вот активизировали такое направление деятельности, как привлечение в Беларусь специалистов, которых там нуждается. Я думаю, что это принесет результат.
Сказаў прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі Алексей Бягун. Як вы ставіцеся да нелегальных мігрантаў і як з імі павінна абыходзіцца ўлада? Высылаць на радзіму ці дапамагаць уладкавацца тут? Гэтае пытанне наш корэспандэнт задаваў мінакам ля чыгуначнага вакзала ў Мінску.
Отношусь к ним очень спокойно, доброжелательно. В большинстве своем это очень хорошие люди, трудолюбивые. Пусть приезжают и живут на здоровье.
Положительно. Ну, я думаю, надо давать працу.
Я ставлюсь на их становище. Коли они будут працювать на користь нашей страны, я не бачу ничего в этом дрянного.
Миграция – это, конечно, речь вымушенная. Тому до этих людей треба ставиться вельми поважливо. Вельми тяжко развитываться с родимой. Например, у Беларуси тяжкое становище. Тиск великий. Вельми важно, чтобы нас добро принимали в Европе.
Пусть живут, конечно, потому что каждый из нас может оказаться в такой ситуации, где надо будет, например, уехать. Каждый имеет право на жизнь, где бы он ни находился.
Это то же самое, я полностью согласна. Но, если честно, сама вот не сталкивалась никогда с мигрантами.
Понимаете, вопрос настолько сложный, однозначно говорить нельзя, потому что ситуацию знаете и во Франции с арабами, и в Германии с турками. Видите, ксенофобию очень легко в людях разбудить. То есть надо какие-то условия создавать.
Надо что-то делать. Есть вопрос, что именно. У нас не хватает, в общем-то, жилья для своих родных жителей. И в то же время давать сразу мигрантам. Это тоже было бы как-то неправильно. Это надо, чтобы была какая-то программа, серьезная программа, профессионалами разработана.
Такие отказы мы почули у Менску. А зараз запрошение до уделу у нашем новом конкурсе.
Добрый вечер тому, кто угеты, мадаму.
Традиционный конкурс свободы «Калядная зорка». Начинается перед калядами католицкими, выники после православных святов. Звоните на менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою калядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
Ну а зараз на черзе звонки на свободу. Агляд водгукаў і меркаванняў, якія мы атрымалі за апошнія суткі, сёння падрыхтавала Інна Студзінская.
Слухачы радыё «Свабода» каментуюць закон аб дзяржаўных сацыяльных ільготах.
Касавалі льготы на праезд. А што рабіць інвалідам трэцяй групы? І прыстарэлым, якім ужо больш за 70 гадоў, я лічу, што гэта несправедліва. Ларыса, горад Мінск.
Уважаемые пенсионеры и инвалиды, сегодня у нас черный день. Батька забрал наши незначительные, но все-таки льготы. Так пусть это ему и его своре будет на лекарства.
Да, некоторые из них правильно отменили. Другое дело. Те старики, которые уже по 80 лет им, вот этим можно было бы сохранить. А вот лекарства, вот это проблема. Мор будет страшный стариков и старух.
Откуль вы взяли и так узрадовались за 1,5 миллиарда долларов кредита? И что они уже до Нового года будут в Минске? Найхудшей эти гроши с так званого стабилизационного фонда России будут просто перекинуты у Министерства финансов той самой России. И министр финансов будет доплачивать компании «Газпром» разницу помеж ценой, которую узгоднили у Минску теперь, и ценой соправдной европейской.
Звонок слухача комментует экономист Ярослав Романчук.
Политическая договоренность – это еще не техническое выделение кредита. Я думаю, что в этом году кредит не будет отриман Беларусью, потому что Минфин России целый этот год тянул с кредитом, до якого быцем так само домовились. По-другому, когда это будет державный кредит, то он, безумно, должен трапить в Беларусь, а не будет размеркован у России. Я думаю, что он не будет привязан до набытия акций Белтрансгаза. Это является таким способом увеличить зависимость Беларуси от российских ресурсов. Когда долучить энергозалежность до залежности финансовой, то в 2011 году с подарок Лукашенко вельми тяжко будет отстоивать свои принципы, на яких он, по сути, ошукал Россию опошние 10 годов.
Это все догадки, что создается союз, и ради этого приезжал к Лукашенко Путин. Быстрее всего это касается военных действий. Установить России тут где-то ракеты, и вот все решение это. Быстрее всего это в ответ американцам.
Репліку слухача «Свободы» коментує експерт у військових питаннях Олександр Алєсін.
Воєнна проблематика присутствовала в переговорах. Меры ответные разрабатываются, и часть из них предлагает разместить ракеты «Искандер» в Калининградской области, другая часть разместить ракеты «Искандер» на территории Беларуси. Ну а третья говорит, и там еще прорабатывается использование белорусской аэродромной сети в качестве так называемых аэродромов подскока для российской дальней авиации.
На протягу более 10 годов спробую купить белорусский православный календарь.
У церковной лавці при Свято-Петропавловском соборе каждый год отказывает по-разному. Уже нема, еще не поступили. И тут же пропонуют православный календарь на российской мове. Мое питание. Где выпускает Белорусская православная церква белорусский православный календарь? Где его можно купить? И другое. Чу, что выдается календарь родный край. Где его можно купить? Пенсионер Владимир Лопатин.
Отказывая супрацовница выдавецкого отдела братства трех виленских покойников Татьяна Батрунчик.
В этом году мы трошки затримали за этим выданием. И оно выйдет только к Рождеству. И на вытягу можно будет у Петропавловском соборе города Минска и у братства гонор виленских мучеников. У календары будут, как за все, додатковые частки. И одна из этих часток будет присвечена 1015 году Белорусской православной церкви. А другая частка будет присвечена 400 году памяти добровернага князя Константина Константиновича Острожского.
Что до друного календара «Родный край» тлумачить главный редактор выдавецтва «Беларусь» Яков Алексейчик.
Назначено 9-й год.
А на 8-й не будет?
А не было заявок, так мы не плановали. А на попередний год он не разошелся. Тому и не выпустили.
Прогучав огляд звонков на свободу. Телефон для сувязи у Менску працює и у гэты час.